Labdien visiem! Šodien mums kārtējā Finanšu komiteja ar 24 darba kārtības jautājumiem. Tad jautājums par darba kārtību. Darba kārtību atbalstam. Papildus darba kārtības jautājumu nav. O, es atvainojos. Es atvainojos, jā, bija papildus darba kārtības jautājumi, par kuri bija jāiebalso darba kārtībā. Tad ir kopā 24 jautājumi. Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par dzīvojamās mājas pilsēlā Alūksnē, Alūksnodā dzīvokļu īpašumu un piederošo zemes gabalu kopīpašumu ar domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par dzīvojamās mājas pilsēlā Alūksnē, piederošā zemes gabala kopīpašumu domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai kāds ir kādi jautājumi? Spēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnodu pašvaldībai piederoša zemes starpgabala dienvidu puse, Jaunlaicenes pagastā atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds spēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnodu pašvaldībai piederoša zemes starpgabala Eglītes Zeltiņu pagastā atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnodu pašvaldības nekustāmā īpašumā Pulens Pulēna Alstu pagastā atsavināšanu. Pulens 175. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnodu pašvaldības nekustāmā īpašuma Ceļmalā Ilzenes pagastā atsavināšana. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnodu pašvaldības nekustāmā īpašuma pilsēlā Alūksnē atsavināšana. Pilsēlā 88. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, atturas Aivars komentārēja par lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Jā, skatīt. Par Alūksnodu pašvaldības nekustāmā īpašuma līkumi Alstu pagastā atsavināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnodu pašvaldības nekustāmā īpašumā Beigalnu ielā 4A1 un 4A2 atsavināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par maksas apstiprināšanu Alūksnodu pašvaldības iestādes alga sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu ar tu.
Jā, algai mainījās status, tā jau visiem pakalpojumiem ir jāmainās. Jāpārstiprina pa jaunam, ne? Vai nav? Nu, bet vai tad šitie jau nav vienīgie maksas pakalpojumi?
Lūdzu.
Labdien. Nu, tātad mēs izstrādājam šos te maksas pakalpojumus saistībā tieši ar to, kad mums aģentūra zaudē šo te statusu.
Nē, to es saprotu, jā, bet vai ir citu pakalpojumu? Nav maksas tikai šie trīs?
Šie trīs.
A licences?
Licences jau nav maksas pakalpojums.
Nu, viņi vienalga, bet viņas jāpārstiprina. Tā ir cita firma, kas tagad tirgo.
Jā, es domāju, ka darbs viss ir kārtībā. Nav. Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu, par Alūksnes novada pašvaldības domes noteikumiem, par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras Alja sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi atzīšanu par spēku zaudējušiem izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies vienbalsīgi par Cialūksnes enerģija pamatkapitāla palielināšanu projekta uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstību Alūksnes novadā īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Ingus, var ir drusciņš sīkāk par Alūksnes enerģijas pamatkapitāla palielināšanu?
Es paskaidrošu, tas ir atlikusī summa, kas mums ir jāiegulda pamatkapitālā pēc projekta īstenošanas saskaņā ar izpildus mērījumiem. Mēs pieņēmām lēmumu pagājušā gada vasarā, nodos jūlijā. Jā, 26. jūlijā pagājušajā gadā mēs pieņēmām lēmumu par šī projekta ietvaros veicamajām aktivitātēm, kuras veic Alūksnes enerģija, ka mēs viņas ieguldām šīs summas pamatkapitālā. Pirmā summa tika ieguldīta un lēmumā bija punkts, ka atlikusī summa tiks ieguldīta pēc izpildusmērījumiem un reāli veiktajiem darbiem un pēc maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas cēkalā. Un tagad ir pienācis tas brīdis, kad mums ir jāiegulda faktiskā atlikusī summa. Par nākamo lēmumu uzreiz varu pateikt, ka rūpēji samazinās pamatkapitāls pamatojoties uz visiem izpildusmērījumiem un faktiski veiktajiem darbiem.
Jā, paldies, Ines. Ir vēl kādi jautājumi?
Šausmīgi ilgi, vesels gads, vairāk.
Tas ir ātri.
Tas tiešām ir ātri, jo atskaites ir neizskat.
Nu, tā mēneša laikā. Tā nav jūsu vainu, bet tas jā. Parāda, kā tās iestādes strādā.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Jā, ne? Paldies, vienbalsīgi. Par SIA rūpa pamatkapitāla samazināšanu ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Alūksnes primārais veselības aprūpes centrs veikt kādu jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi.
Sīkā negāja, ja cauri ir tad tagad, ja?
Jā.
Pareizi?
Jā. Tas ir arī ar finanšu komitejas jautājums. Kapitāla daļa atsevināšana. Ne jau tāpēc, ka caurinājumi. Nu, tieši tāpēc arī uz pašvaldībai norāda konkurences padome, ka tas nav liederīgi un tas ir jāizdara. Jau vairāk kārt ir norādījis un doma nav pieņēmis lēmumu.
Ir reizes arī jautājums par to, kad patreiz iet lielā diskusijā, un cik es to izlasīju, tad ministrs veselīgos būs rīt Alūksnē, tad iet runā arī par slimnīcu pārņemšanu un tam līdzīgām lietām.
Rītdien drīkst atnākt un pajautāt šeit, šajā
jo to, ko viņš ir izteicies, ir vismaz publiski, ko es nedzirdēju, tad neiet tik runā par Daugavpils slimnīcu, bet vispār par slimnīcu.
Jā. Tādā. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu, kas nav nobalsājis, jā, lūdzu atbalstīt. Pabeidz balsošu. Paldies. Nepiedalās Aivars Fomins, atturas Aivars Fomins pret Arturs Duklis Moris Lazdekons pārēja par, lai un projekts tiek tirdzīts uz domas sēmu. Par līdzfinansējumu Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas Sopekalna draudzes projektam, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem nepateicētiem gadījumiem lietas ūdeņu attīrīšanas izdevuma kompensācija. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Budžeta līdzekļi bija paredzēti.
Tātad budžeta bija paredzēti 24 tūkstoši šim mērķim, bet kā jūs redzat pēc pievienotās statistikas, tad šis gads, par ko mēs tagad kompensēsim, bija diezgan lietains un arī mainījās tarifs. Un
tā rēķina, šis gads lietains?
Nu, jums pieliktā arī metodikā un visi tie aprēķini. Ziemā bija sniegota, tad, kad klusā sniegs, tad visi ūdeņi gāja caur lietus ūdens noteikti sistēmu.
Vasara nekompensēja?
Es jums varu nosaukt, kurošu mēnešos bija tas skaitāmās lietainās dienas pēc mūsu metodikas. Tad janvārī tas ir 3 dienas, martā 13 dienas un aprīlī 4 dienas. Vasara nebija neviena lietainā dienā. Viss ir ziemā vasarā. Ziemā pavasaris.
Bet šajā metodīgi tam dvarsakot mēs lēmējam par to kompensāciju par šo, visu šo gadu, ja?
No pagājušā gada 22. gada novembra, oktobra līdz šā gada septembrim.
Skaidrs. Paldies.
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies. Vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes novada pašvaldības nekustāmo īpašumu ierakstīšana ekzemeņu grāmatā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Jautājums kādiem īpašumiem? Kādi īpašumi paredzēt ierakstīt ekzemeņu grāmatā?
Labdien! Šeit neiet runa tikai par ierakstīšanu, pārsvarā par kadastrālo uzmērīšanu. Es pieļauju, ka lēmumu arī rakstīts, jā? Kā zinām, kadastrālā uzmērīšana ir ļoti finansiāli ietilpīgs darbs. Šajā gadā ir jau pasūtījumi veikti, un tie noteikti būs jāapmaksā. Lielākais, kas būs ar daudziem tūkstošiem, tas būs ciela viņas Liepnas pagastā īpašuma sadalīšana, jo mēs vienu gabalu atdodam tātad valstī un attiecīgi dalam arī pārējos, lai tas būtu vienreizīgs pasākums un salīdzinoši lēts. Un ir arī pieņemti domas lēmumi par atsavināšanu, ir pasūtīta tā mērniecība un attiecīgi šī tā summa.
Bet pietiks ar to summu?
Šogad pietiks šogadam, šim gadam. Mēs runājam par šo gadu, jā. Protams, ja būs kaut kādi neparedzēti gadījumi, kaut gan es centos plānot, kad vajadzētu pietikt. Jā,
paldies, kolēģi. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Jo pretējā gadījumā var redzēties situācija, ka mēs pieņemam lēmumus atsevināt, bet jūs jau nevarēsiet viņus pildīt vienkāršā principa pēc. Jo tas ir diezgan dārgs process.
Jā, es tāpēc arī saku, mēs patreiz tiešām pieņemam lēmumus tikai tad, kad īpašums jau ir reģistrēt zemes grāmatā. Tas, ka mēs ieliekam sarakstā, tas jau vēl nenozīmē.
Nu, tāpēc es arī uzdevu to jautājumu. ka te ir skaidri un gaiši uzrakstīts nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemē.
Bet,
nu, jā, jo redzat, ierakstīšana tas jau, nu, zināmā mērā ir, nu, salīdzinoši lēts process. Galvenajā kadastrālā uzmērīšana un ierīcības projektu izstrāde.
Skaidrs, paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi, par līdzekļu izdalīšanu no atsevināšanas procesa iegūtiem līdzekļiem Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā. Jā. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi, par finansējuma piešķiršanu projektam siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā. Vai ir kādi jautājumi? Jā.
Tātad 2023. gada 31. martā ar SIA Vides investīciju fonds ir noslēgts līgums par projekta īstenošanu emisijas kvotu izsolīšanas instrumentā finansētu projektu atklātā konkursā ietvaros. Tātad projekta summa pēc šī līguma ir 367,940 eiro un 7 centi. Tika veikts iepirkums, kā rezultātā saņemts piedāvājums par summu 132,994 eiro un 42 centi bez PVN-a. Un saskaņā ar līguma nosacījumiem mums jānodrošina gan līdzfinansējums, gan priekšfinansējums. Un tā rezultātā, pēc iepirkuma rezultātiem, tāpā šis lēmums ar summu 48,599 eiro.
Ir vēl kādi jautājumi?
Ir. Ir jautājums tāds, kā veicas ar pārējo priekšfinansējumu atgūšanu?
Gads vēl nav beidzies, projekti vēl nav pabeigti, viņiem ir gada beigas.
Termiņi nav cauri?
Nav. Dabas projektam, kas ir veclaicenes dabas takās, ir oktobra beigas. Uzņēmēja darbībai nākamais gads. Gimnāzijas otrai kārtai decembris. Viss ir vēl procesā.
Jo tas ir ļoti svarīgs jautājums, bet to nākošo gada budžet.
Noteikti.
Kad jau sakrā?
Ko? Nu kā, ja mēs ieliekam priekšfinansējumā, pēc tam, ka projekts ir apgūts, finansējums ir, viss ir, tad tā nauda atgriežot.
Priekšfinansējumu atgriezīs visdrīzāk nākamā gadā.
Tāpat šogad viņa nebūs atkar, no?
Nē, zinu, bet mēs...
Nu, bet kāds mēs sakars? Tāpat viņa nākošu gadu atgriežu, nākošā gada budžetā mēs ieliekam. Labi, paldies, ir vēl kādi jautājumi.
Loģiski.
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas. Paldies, vienbalsīgi. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikti. Izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu un pašvaldības savstarpējos norēķinos. Vai ir kādi jautājumi? Lodi.
Kur ausīķiem tik liels?
Pēc reformas pirmskolās izglītības iestādē Saulītē ir 59 izglītojamie, kuri atrodas divas ēkas un divas virtuves.
Nē, to es saprotu, bet...
Līdz ar to tās izmaksas ir šādas.
Jo tagad, ja es pareizi atceros, pāri 400 eiro bērnu, ja?
Nu, cik skaidroja izglītības pārvalde, kādai iestādei valsti ir pāri 700 eiro par vienu bērnu, bet konkrēti nepateikšu. Bet tāda ir realitāte. Un tad grozījumi ir veikti saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numur 418 esošām skolām, kas bija tikai mainījās kriterijs izglītojams uz 1. septembri, reorganizētām skolām aprēķinos iekļautās plānotās izmaksas.
Un vēl jautājums. kāda daļa no sporta centra jaunā aiziet uz izglītību?
Izglītība viņam ir sadalīts, es varu varbūt kā saka, samelot, bet man liekas bija 65% pret 35%. 65 izglītība, 35 sporta. Bet precīzāk tad man jāpārskata rīkojumus. Bet šeit tas nav, kā saka, profi ievirzēs izglītībā, tas savstarpējos norēķinos neiet.
Tad praktiski sporta centris mācību procesu netiek izmantots. Tikai profi orientācija, ja?
Nu kā, tas visi iekļauts budžetā, pastāv savstarpēji norēķini starp iestādēm un iestādes budžetos, tas parādās kā telpu nomā, kā izdevums. Un telpu nomā ir aprēķinots.
Skaidrs, paldies.
Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par grozījumiem alodas noda domas noteikumos par alodas noda pašvaldības budžetu 23. Gadam izdošanu. Vai ir kādi jautājumi?
Procentu maksājumos tagad ir izdalīts. Viss tur palika tikai, lai nomaksātu šī gada rēķinus.
Un tad praktiski novembrim, decembrim mums jādod klāt.
Kāpēc? Mums tagad palika oktobrī ir pēdējais maksājums, pēdējais, viņš ir ierēķināts. Un pamatsumu pēdējais maksājums ir decembrī, viņš arī ir ierēķināts.
Tad praktiski mēs iekļāvāmies tā, kā plānojam, ja?
Jā.
Tad papildus nevajadzēs?
Nē, šim mērķim papildus nevajadzēs.
Paldies.
Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta.
Jā, gribēšu lūgt gadījumā, ja 24. Jautājums būs atbalstīts, iekļaut viņu budžeta grozījumus.
Jā, paldies.
Un cik tad paliks atsavinātāji?
Atsavināšanā?
Jā, pagaišreiz bija 1000. Tagad.
Tātad atsavināšanā dotajā brīdī ir 38 tūkstoši. Iepriekš bija viens lēmums dzimtsarakstu nodaļai 2800 un nākamais projekts ir 3301 eiro. Tad ir 6000, ap 32000.
Paldies.
Paldies, Arturs Mozes Lazdikalns pārēja pašu projekts. Atbalstīts. Par iekšējā audita sistēmu Alūksnes noda pašvaldībā vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies, Arturs Arturs Duklis, Mozes Lazdikalns pārēja par lēmuma projekta virzīšanas domas. 23. Jautājums, papildus darba kārtības jautājums par līdzekļu izdalīšanu no atcerināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes noda muzejam. Vai ir kādi jautājumi?
Drīkst,
jā. Jā.
Jautājums, tā summa izklausās tādā, kā avārijas sektu vai nu kaut kādu priekšdienu paredzēt, ka tikai piesektu, ne jau kaut kam lielākam darbam. Pareizi es sapratu.
Nē.
Labdien, jā, pareizi saprotat. Jums tak, kā būs savienojuma vietu hermetizēšana?
Tas ir. Tā kā mūsu priekšā gaida vēl lielāk darbi.
Nu, šis varētu būt tāds pagaida variants.
Skaidrs,
paldies. Varēsim, ka būs labi. Nekas nav.
Labāk, paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai un īpašumā Kalniņa Alstu pagasta Alūksnes nodā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Visi jautājumi ir izskatīti, līdz ar to finanšu komiteju slēdzam. Paldies, ka atnācāt!